Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Mela wara waqfa qasira tal-festi ġena lura għal-programm ieħor University Matters fuq Campus FM, issa l-ewwel semestru akademiku li saqlejt miemu l-attività fl-Università ta' Malta tkompli tiżdiet u tikkarga bl-istudenti jippreparaw l-assignments u jħejju għall-eżamijiet li jsiru bejn l-aħħar ta' tax-xahar u l-bidu ta' frar u allura aħna wkoll nieħdu din l-opportunità biex nawguraw lill-istudenti kollha f'dan iż-żmien tas-sena. Intant illum se nitkellmu dwar suġġett interessanti ferm jew aħjar temi li huma relatati dawn it-temi jirrelataw mal-konservazzjoni u miegħi fl-istudio għandil il-professur Joan Cassar, kap tad-Dipartiment Conservation and Built Heritage fiħdan il-Fakulta tal-Built Environment li hija l-fakulta li tħejji l-periti tagħna. Mela l-ewwel ħaġa, Prof. Cassar, merħba fil-programm, miegħek se nitkellmu dwar tliet temi, nibdew dwar il-konservazzjoni, nitkellmu wkoll dwar proġetti partikolari lill-Dipartiment huwa involut fihom u nispiċċaw aħbar kurjuża dwar il-ġebla Maltija. Imma ħaġa ħaġa nibdew bit-tema tal-konservazzjoni u l-ewwel mistoqsija li tiġi f'moħħi. Żgur hija nitolbok tispjega d-differenza bejn konservazzjoni u restawra x'donnu għaw il-kunċett li dawn iż-żewġ terminoloġiji ifissru l-istess ħaġa.
Mela, grazzi Pier ta' din l-istedina, nħu gost niġi hawnhekk għaliex aħna nixtiequ bħala rwol tagħna mhux biss nagħlmu lill-istudenti imma wkoll ninfurmaw u ninvolvu anki il-pubbliku f'dak li nagħmlu. U nixtieq ngħid ukoll li veru aħna qegħdin fil-Fakultà tal-Built Environment, però d-dipartiment tiegħi jallem iva, jallem parti sew lill-periti, però jallem ukoll jipprepara in-nies li dawk li aħna ngħidulhom restawraturi. Li dawk li restawraturi li attwalment jitilu hemmhekk fuq l-iskafolding u li jagħmlu x-xogħol huma dawk huma jiġu malma fid-dipartiment tagħna u aħna l-kors tagħna huwa fuq il-wall paintings, jiġifieri fuq it-tpeġġija fuq il-ħajt. Issa jiena stess użajt il-kelma restawr u għaliex użajta? Użajta sempliċi raġuni li jiddependi kważi kważi bliema lingwa tkun qed titkellem. Għax qed titkellem bl-Ingliż, fl-Ingilterra il-forma aċċettata hija conservation, li hija distinta minn restoration. U conservation hija huwa il-proċess fejn inti oġġett li għandu l-ħsara ma jibqax issirlu l-ħsara. Jiġi mod li jista' jibqa' jgħaddi għall-futur. Mentri ir-restawr jinvolvi ħafna iktar xogħol. Jinvolvi imparti il-konservazzjoni tibda biha. Però mbagħad inti tagħmel xi ħaġa oħra, tagħmilha sabiħa, tagħmilha attraenti, tagħmilha sfortunatament frażi li tintuża ħafna jiena problema tiegħi li nisma pereżempju il-BBC Restored to its former glory li is really a misnomer, jiġifieri inti kważi laqas bistaf ħafna drabi kif kienet fl-oriġinali ta' tibbidlet, jiġifieri jekk jista' jkun naqta'.
Però bħala esperti. Donni għandi l-impressjoni li tippreferu konservazzjoni milli restawr. Qed inkun korrett?
Ara, aħna nagħlmu l-konservazzjoni, ma nagħlmux ir-restawr. Ma nagħlmux ir-restawr. Għax ir-restawr mingħajr ma trid ħafna drabi jinvolvi artistic license. Ġridi tgħid, jew let's be fair, jista' jkollok dokument li kif kien eżatt, jiġifieri naf bini li waqgħu fil-gwerra. Jista' jkollok ritratt eżatt kif kien dak li bin qabel il-gwerra u terġa' tagħmlu kif kien, però dak restawr. M'intix qed tura l-materjali oriġinali. Aħna meta tieħu ħsieb il-materjali oriġinali biss. U b'xi mod iġibhom fi-stat fejn jistgħu jkomplu ejn ngħidu jgħixu.
Jitgawdew,
jgħaddu għal future generations. Dawk aħna ngħidu jiġri aħna we are preserving the status quo. Dak huwa l-konservazzjoni. Jekk iżżid miegħu huwa leġittimu biex qed ngħidlek li huwa ħażin. Inti trid tiddeċiedi qabel ma tibda biċċa xogħol x'irid il-klijent. Il-klijent jista' jkun il- pubbliku, jista' jkun in-nies li jmorru l-knisja, jista' jkun l-owner ta' vittura. Xi jrid, trid issir diskussjoni, għax jiri jekk jgħidlek isma' jiena da għaddi din il-vittura li biżmien intilef kollox, intilfet rasa, intilfu l-idej, intilfu s-saqaj, u rridek terġa' tagħmilli kollox kif kien, jew kif naħsbu li kien. Dak restawr. Mekk inti tgħidli isma' jiena ftit fadalaw, imma dak li hemm irridna nżommu u nagħmlu jidher bl-aħjar mod.
Jekk nuża l-kelma preservazzjoni. Hija korretta wkoll jew hija skorretta?
Preservazzjoni hija terminu iktar tintuża mill-Amerikani. Huma they say preservation għal kollox. U jinkorpora kollox. It's a wider, imma u koll maintenance, upkeep, preservation hija ħafna iktar wiesa.
Naħseb kont konċiża ħafna fil-introduzzjoni tal-programm, id-differenza naħseb hija ċara ħafna anka ma' min qed jismana issa d-differenza bejn ir-restawru l-konservazzjoni. Però ippermetti li nagħmlek din il-mistoqsija x naħseb hija dilemma. Inti ġiġa aċċennajt għalija, jien ngħidu li għandek pittura li qed titgawda mill-pubbliku, pittura li għandha 400 sena, warura żgur li ma naħsibx li għandna l-ebda rekord li nkunu nistgħu nħallsu ta' kif kienet oriġinali, però di għadha fistat pjuttost tajjeb, però jkollha partijiet żgħar li spiċċaw. Terrew, tmerru, uża li trid bħala kemm. Meta tkun qed tagħmel il-proċess ta' konservazzjoni, jien bħala ċittadin, ma tagħmel sens imma li jekk ikollok dawn l-erja żgħar terġa' tagħmlhom biex tkun kompluta?
Iva, u dik teżisti hija parti mill-filosofija. Dik hija retouching. U retouching jeżistu ħafna gradi. Tista' tagħmel ir-retouching u hemm anki ħafna techniques differenti tar-retouching. Tista' tagħmel the bare minimum, jiġifieri inti tagħmel bażikament kemm tagħmel il-background jidher inqas ovvju. So it's just a merging in. Jew inti tista' tagħmel il-full blown, it's a continuum. Inti għandek mill-inqas jiġifieri jiena hekk kienha qiegħda mill il-bogħod mhux nara biss. Dak li huni es u ma narax dak kollu flimkien, dak huwa l-minimu. U l-ieħor huwa qed tipprova tikkrea kollox taf jew ma tafx kif kien. Ma m'hemmx u m'hemmx it-tajjeb u l-ħażin. Hemm il-values imbagħad.
Punt interessanti ħafna dan jiġifieri qegħdin ngħidu li kwalinkwa deċiżjoni tittieħed ovvjament
tittieħed
ovvjament fl-ambitu tal-każ li jkollok quddiemek, però tal-anqas m'hemm xejn l-ebda intervent qed jagħmel iktar ħsara minn intervent jew sakemm ikun. Ħa nkunu ċari wkoll, Professur Kassar hawnhekk sakemm l-intervent dejjem isir mill-esperti.
Dik ara. Mhuwiex etiku li inti tagħmel il-ħsara, li tagħmel anke jekk il-klijent jitlobulek le, titgħidlu le. Ġifieri u inti titkun professjonali u titkun trejnjat biex tagħmel tkun taf inti titgwidah il-klijent. Il-klijent ovvjament irid l-aħjar ħaġa. Imma inti titgħidlu kif jista' jasal għaliha.
U proprju dan il-punt wassani għall-mistoqsija li jmiss u għalwissa ħanorbot mad-dipartiment. Per se, dipartiment li tmexxi inti tal-Conservation and Built Heritage li incidentalment id-dipartiment qed jiċċelebra l-10 anniversarju dis-sena x'twaqqaf jekk min is-sejjer żball fl-2009. U x'hekk, u allura din hija l-10 sena ta' dan id-dipartiment, x'taqtek fil-qosor tispjega kif twielet dan id-dipartiment u l-bidla fl-isem ukoll insemmu ftit il-korsijiet post baccalaureate għax aħna l-korsijiet li joffri dan id-dipartiment fih dan il-fakultà tal-Built Environment huma kollha postgraduate għall-istudenti jew min ikun interessat.
Okay, storja naqra twila ma interessanti. Dan ma twilitx bħala dipartiment, dan twilet ħafna snin ilu, iktar minn 20 sena ilu, bħala institute. U kien Institute for Masonry and Construction Research, li kien il-brainchild, kien l-idea ta' Professor Alex Torpiano, li huwa issa il-dean tal-fakultà tal-Built Environment, li xtaq li tagħti iktar importanza lill-ġebla Maltija. Għax il-ġebla Maltija kellna wasalna fi stadju fejn il-periti kienu qed jitgħallmu iva fuqha imma ma ħassejniex u ma ħass li kien qed jitalmu biżejjed. Rrid ħara dan l-istitut mhux biss biex jgħin fit-tagħlim fuq il-ġebra Maltija imma jagħmel ir-riċerka. U kien jagħmel ħafna riċerka, kien jagħmel ħafna pubblikazzjonijiet, jaħdem mad-Department of Chemistry meta ir-rettur Professor Alfred Vella kien għadu Head of Department of Chemistry, konna naħdmu mal-istudenti tiegħu u sar ħafna xogħol. U bħad wasal żmien fejn diskutejna ftit jiena u Professor Torpjano fejn derna li forsi għandu jikber il-dipartiment, jisir dipartiment, parti mill-fakultà, jikber, jiżdiedu n-nies, jiżdiedu il-remit, għax dak iż-żmien kollha nagħmlu kors wieħed biss. Li kien masters, dejjem kien masters, li kien messi in conservation technology for masonry buildings. Ġifieri dan huwa il-kors li kien u għadu jipprepara il-periti biex ikunu specialized conservation architects. Li per eżempju naf għandi l-pjaċir ngħid li l-periti kollha li hemm fir restoration directorate ħarġu minn dan il-kors. Jiġifieri dan li qed jagħmlu dax-xogħol kollu fuq is-swar fuq il-bini daw kollha ħarġu minn dan il-kors. U dan għadu jeżisti to a certain extent, għax se jispiċċa bħala kors, għas sempliċi raġuni li issa il-conservation architects għad nippreparaw għam ġo kors ieħor li huwa l-Emmarch, Emmarch and Conservation. Ġifieri dan qed issa bħalissa dejjem bl-aħħar grupp ta' studenti u probabbilment se jispiċċa. Jekk ikolna domanda aħna fil-ħanin ħafna li nerġgħu nagħmluh għax kien suċċess bħala kors. U bdejna nżidu n-nies u bdejna nżidu il-programmi dejjem postgraduate. Fil-fatt għandna dan li huwa il-Conservation Technology for Masonry Buildings, għandna l-Emmarch and Conservation, però li mhuwiex tad-dipartiment huwa tal-fakultà, però aħna nagħmlu il-parti tal-koordinaw il-parti tal-conservation. U mbagħad hemm għandna żewġ masters oħra. Għandna wieħed li huwa MA Cultural Heritage Management.
Lilu għaddej f-titzni, mux
ħazin. Lilu għaddej, għaddin fil, għadda kull sentej jifta, għaddin fil-tielet jew il-raba grupp palissa. U kuntenti ħafna x-kenna nis mid-dinja kolla, kenna nis mid-Russja, kenna nis mid-Switzerland, għattendew dal il-kors. U daw ġveri wahda għattadem St. Petersburg, ġveri kuntenti ħafna dal kors. U daw bazzikament jipprepara il-managers. Il-managers li ħajadmu fil-cultural heritage. Issa cultural heritage in its widest sense. Jista jaħdem bil-historic house, jista jaħdem f-mużew, jista jaħdem f-sit arkeologiku. Għana li preparaw il-cultural heritage managers. Mbagħad hemm il-kors li huwa dal qed nitkellmu fuq meta nitkellmu wall paintings. Li huwa il-hands-on, li huwa il-professional conservator li jisir literalment il-hands-on person għal-konservazzjoni tal-tpeġġija fuq il-ħajt, wall paintings.
Inkun korrett ngħid li dan il-kors allura għandu aspett kbir prattiku fih.
Oh, 50%. 50% anke para course description dan huwa 50% hands-on u 50% theory mal-ewwel from year one. Jibdew jaħdmu fuq oġġetti, ġifieri ovvjament ġifieri anke il-staff to student ratio jgħolli ħafna għax inti tkun magħhom il-ħin kollu ma tistax titlaqhom minn taħt għajnejk għax qed jaħdmu fuq oġġetti oriġinali. U f'dan l-ambitu li pereżempju li bdejna daw il-proġetti li mbagħad se nitkellmu fuqhom li huma affarijiet veri, affarijiet ta' Cultural Heritage Malti, li huwa per eżempju id-dalleċċo fil-Palazz tal-President tal-Repubblika.
Fil-fatt kont ħan saqsik dwar hekk il-dipartiment mhux biss jgħallem u jħejji l-istudenti ta' għada, l-esperti ta' għada li daw tajjeb nirrimarkaw il-korsijiet li semmejna huma kollha postgrad, jiġi l-istudenti li jkunu daħlu għalihom jiġa jkollhom background sort f'oqsma differenti tal-built environment. Issa qed inħejjuhom b'mod iktar jispeċjalizzaw f'ċertu areas. Però id-dipartiment ukoll minbarra li qed iħejji dawn l-istudenti qed ukoll jinvolvi ruħu fi proġetti kbar ħan sejħulhom kbar għax għandek il-proġett tal-palazz il-belt, għandek il-proġett ta' Della Sal, li huma żewġ proġetti li huma kbar ħafna u ma nix daqshekk nisumma li nkunu nistgħu nieħdu ħafna iktar proġetti.
Żgur, fil-fatt il-kors huwa interessanti għaliex. L-ewwel nies kif qed hemm staff to student ratio kbira u għandi nies li huma professional conservators li huma għaddi mill-Amerika, mill-Italja, ġifieri aħna u remix bħala staff. U anke bħala studenti, per eżempju dis-sena għandna studenti mill-Amerika, mill-Kanada, mill-Ukraine, ġifiri dawn huma studenti li ġew minn hemmhekk biex jagħmlu l-kors tagħna, ġifiri
votta fiduċja, votta fiduċja fid-dipartiment imiex minn hekk ukoll fil-fakultà u fl-Università ta' Malta.
Iva, ħafna u tattirhom ukoll il-fatt li aħna ntuhom u jafu li ntuhom dawn il-proġetti importanti kbar u ta' importanza mhux oġġett żgħir insomma jieħed itgħallem xi ħaġa. Dan huma involuti fil- waħda mill-iktar dokumenti importanti li għanna tal-assedju l-kbir li huwa dal-leċċu fil-palazz ġifieri dawn qegħdin jaħdmu litteralment fuq ħalli fl-ewwel sena ma jagħmlux hands-on, jagħmlu documentation, jagħmlu recording, jagħmlu photography, jagħmlu
Professur Kassar, ħa waqfek daqsxejn, qiegħ nieħdu dal-proġett tal-leċċu il-wall painting kbira storika. Il-proċess x'involvi, il-dipartiment daħal dan il-proġett biex jikkonserva din l-opra tal-arti. X'involvi dan il-proġett?
Dal-leċċu interessanti għax dan kważi nofsu kien ġa sar snin ilu, kien sar mill-University of Dresden, però mbagħad kien hemm problemi. Huma kien hemm il-problemi, kien hemm problemi ta' flus, u da wafqu. U ġifieri għandna wall painting cycle is made of panels li nofshom kienu saru, we're going to revisit, we're going to nħarsu lejhom, naraw jekk sar minn dak iż-żmien għax għaddew xi 10 snin jekk saret ilhom xi sara, però dawk lesti u għandna nofs liħor. Però kull proġett issa jekk tista' tkun qed titkellem fuq jidha fl-labra tal-ħjata jekk importanti storikament, irid jgħaddi mill-istess proċess. U l-ewwel waħda hija d-dokumentazzjoni. Trid iddokumenta kif ġi f'idejk. Il-moment li intħares leħ, ma t-nissux. Inti tibda tħares leħ, tibda t-studjaħ, tibda t-fittex il-dokumenti li jenfuqu, tibda t-fittex l-informazzjoni, tibda t-uħur ritratti, tibda t-kejjel, tibda t-tamel, il-dokumentazzjoni komplet. U il-dokumentazzjoni trid kompli ħin kollu. Inti kull pass li tamel t-dokumentax. Inkella biex etika. Miex qed taħdem b'mod professjonali. Importantissimu li kull pass inti trid iddokumentar.
U anke din hu importanti wkoll biex min jiġi warajna jkun jaf eżatt x'interventi saru qabel x'a seb.
U inti stess tista' tinsa terġa' wara 10 snin oħra tgħid imma jiena dik hawn kont tagħmilta jew hawn.
Naħseb din hija prattika li fil-50ijiet u s-60ijiet kien isiru ħafna xogħol ngħidu dak iż-żmien ta' restawru iktar milli ta' konservazzjoni u ftit kien ikun hemm records ta' sar eżatt nassubi biex hekk.
Ħalejdlek. Tit tara ukoll ovvjament il-kuntest Malti fil-kuntest mondjali. Il-filosofija kif tagħmel il-konservazzjoni jew ir-restawr ibidlet, ibidlet kompletament. Qabel iva kien hemm daw il-workshops fejn jien tallem minn għandek u inti tallem minn għandi u ejja u għamillu hekk u żidlu hi, tużidlu mnieħer, hekk hi statwa.
U trial and error ħafna drabi.
Iva, imma ħasa anke l-mediċina. Taw il-professions kollha jbidlu fiż-żmien. Issa l-konservazzjoni bdiet iktar tard mill-mediċina, però it's catching up very well. Jiġifieri aħna il-filosofija, l-etika u il-values issa huma avvanzati biżejjed li ħadd ma jista' jgħidlek ma kontx naf. Qabel iva ma kontx naf li rrid nagħmelek u kien ikollhom raġun. Issa il-proġett ta' dal-leċċu li huwa interessanti fuq huwa li dana bħal proġetti l-oħra li nagħmlu nipprovaw infassluh fuq is-cycle ta' 3 snin li huwa s-cycle tal-kors. U ovvjament ħarisna lejn il-wall paintings l-ewwel u deċidejna li dan iva dan jista' jsir li nofs l-ieħor li fadal li jista' jsir f'tliet snin. Tliet snin li fadal li qed infittxu l-sponsors għandna ġa sponsor wieħed tajjeb ta' Gazan Foundation u qed infittxu sponsors biex għax hemm l-ispejjeż, hemm l-ispejjeż ta' materjali, hemm l-ispejjeż ta' f'ċertu fażijiet iridu ndaħlu xi nies ċertu espertiż li aħna m'għandniex. U dan irid ngħid ukoll ringrazzja ħafna lil Heritage Malta li qed naħdmu ħafna magħhom fuq dan il-proġett u l-uffiċċju tal-President li huma kooperativi immens. Jiġifieri dal proġett li tliet entitajiet qed jaħdu tajjeb ħafna flimkien.
Ovvjament huwa proġett li jieħu t-tul tiegħu minħabba li hija xi ħaġa m'issax taqbad tagħmilha ta' malajr kif qed tgħid inti kollha bżonn nies li jridu jagħmlu intervent li jdu mimru ta' ġranet jew ġimgħat biex dan il-proċess ikun komplut. Da qed nitkellmu dwar il-wall painting ta' dal-leċċo li hemm fil-Palazz il-Belt, però għandna wkoll proġett ieħor, il-proġett ta' Palazzo della Sal li dan huwa daqsxejn interessanti wkoll. għaliex qed issir skema ta' crowdfunding biex in-nies jikkontribwixxu għal dan il-proġett u forsi jkunu iktar għarfien fis-soċjetà Maltija kemm hu importanti li bniedem jagħmel donazzjoni għax wara kollox dan huwa wirth nazzjonali.
Il-Palazzo della Sal, il-kas huwa interessanti, dan kien proġett li għamminnih mal-kors ta' qabel u li qegħdin fl-aħħar siċċur tiegħu u għal dan il-fażi aħna fil-fatt impjegajna iż-żewġ studenti li diġa iggradwaw minn dan il-kors u qed jagħmlu xogħol verament tajjeb u huwa dan il-fażi ta' presentation li tkellimna fuq qabel darbi ta' ċigda kif tippreżenta lill-pubbliku. Din hija kappella interessanti għax hija kappella ftit magħrufa fil-Palazzo della Sal li huwa tal-Malta Society of Arts li again qed taħdmu bħala partners huma eċċellenti qed taħdmu tajjeb ħafna magħhom u dawn huma wall paintings interessanti għax huwa in a domestic setting. Jew Malta bħala well-preserved paintings in a domestic setting verament għandna ftit. U għedin f'din il-fażi iva fejn biex nispiċċaw jħassra l-aħħar siċċur, l-aħħar skoss biex u mbagħad Malta Society of Arts għandhom programm verament interessanti kif se joruh il-pubbliku, se jiftuh il-pubbliku. Ngħinhom li issa it is stable però nippreżentaw aħjar lill-pubbliku.
Għall-informazzjoni ta' min qed jismana, jekk intom interessati tagħmlu donazzjoni, tistgħu titlu fil-website ta' Żar zaar.com.mt/projects/conservation Palazzo della Sal u hemmhekk ikollkom kif tistgħu tagħmlu id-donazzjoni tagħkom. Fakkalkom qed tisimgħu il-programm University Matters, illum hija fl-istudio il-professur Joanne Kassar, kap tad-Dipartiment Conservation and Built Heritage, magħha tkellimna dwar il-korsijiet li joffri d-dipartiment, tkellimna dwar proġetti partikolari u issa ħanduru għal l-aħħar parti tal-programm fejn nitkellmu fuq il-ġebla Maltija u magħha ħanorbot ukoll it-tempji megalitiċi li naf li huma l-qalbek ħafna. Però aħbar li qiegħda toħroġ f'dawn il-ġranet hija li l-ġebla Maltija ingħatat rikonoxximent speċjali. Nitwolbok tispjegana xi dan ir-rikonoxximent u dan tajjeb ngħidu għax inti meta se tgħidu li kien grazzi wkoll għall-intervent tal-dipartiment tiegħek u tal-fakulta li l-ġebla Maltija ingħatat dan l-award ħan sejħulu hekk, però ħalli f'idejk biex tispjegana.
Okej, mela, parma tafu il-bini storiku għandu rikonoxximent tal-UNESCO. Però qatt ma kienu idea li l-ġebla innifisha jkollha rikonoxximent internazzjonali, l-International Union of Geological Sciences qed jagħtu din l-award fi 2008 ġie deċiż li jekk hemm xi ġebel fid-dinja kollha anywhere li dana kellu storja twila ħafna li dejjem intuża għal bini importanti, bini storiku, bini kulturali u kienet ġebla li għandha importanza fija innifisa kif intużat, jiġifieri mhux il-bini issa qed ngħidu il-ġebla innifisa. U bdew jagħtu dan ir-rikonoxximent u għamlu kommissjoni li hija Heritage Stones Subcommission li tiddeċiedi liema ġebel fid-dinja kollha jista' jieħu din l-International Designation. Palissa hemm 15, kull minn 15 il-ġebla fid-dinja kollha li għandhom din id-designation li hija il jgħidula Global Heritage Stone Resource. At that point, inti għandek dan it-titolu li inti have a Global Heritage Stone Resource. U ftit xurilu wara proċess twil immens ta' kważi sentej, ħafna kriterji, ħafna dokumenti, pubblikazzjonijiet, għax kellna nagħmlu pubblikazzjonijiet li attwalment u baġġaw ivvalutati biex jaraw jekk din il-ġebla jistħoq ilix din l-award. U fil-fatt ingħatat ftit xurilu u aħna kuntenti ħafna għax qegħdin mad-dinja kollha qegħdin mal-ewwel 15
il-ġebla fid-dinja. 15
il-ġebla bid-dinja kollha. U l-ġebla tmur minn il-Portland Stone Igliża, hemm ġebel Belġani, hemm tal-Arġentina, hemm fl-Ispanja u hemm
ta' Malta wkoll. Il-ħin sfortunatamente tiru xtaqt niddedika l-aħħar ftit minuti propju għat-tempji megalitiċi Malti li huma fost l-eqdem strutturi freestanding, ħanuża kelma bl-Ingliż, fid-dinja. Ħafna nies ma jipprezzawix fid-dinja, the oldest freestanding structures in the world. Il-missirħietna kienu jużaw ir-riżorsa tal-ġebla biex jibnu dawn l-istrutturi magnifiċi.
Jena nishtiq nalaq biss billi ngħid li kemmu l-ewwel nies taqla l-kappell l-Heritage Malta li verament għamlu dan ix-xogħol verament. Well, at the point in time kienet kontroversjali tax-shelters ta' fuq it-tempji biex aħna kemm jista' jkun intawlulhom il-ħin u żmien li dawn għandhom ħafna għandhom eluf ta' snin, ġifieri l-ġebla mhix fi stat perfett. Però ukoll irrid ngħid li dan ir-rikonoxximent u anke l-fatt li aħna qegħdin nistudjaw il-ġebla fir-reqqa tgħin ukoll biex imbagħad aħna ngħinu lit-tempji intawlulhom il-ħajja għax il-ġebla sarilha biċċa xogħol tajba ħafna li huma sheltered ħafna, però għandha bżonn ukoll għajnuna oħra. U di qed nagħmluha bir-riċerka u b'dan ix-xogħol kollu li qed nagħmlu biex nibnu dan il-knowledge base fuq il-ġebla x'in il-ġebla, però anke kif tiddeteriora u kif forsi tista' tieqa' fid-deterjor.
U ħafna minnhom huma sposti għall-elementi, il-pożizzjonijiet tagħhom speċjalment ħaġar qim u mela, fuq dak il-punt dwar il-tempji megalitiċi Maltin, kien programm verament interessanti, nirringrazzja l-professur Joanne Kassar mill-kap tad-Dipartiment Conservation and Built Heritage li tagħna l-ħin tagħha waqt dan il-programm u magħha tkellimna dwar diversi affarijiet relatati mal-konservazzjoni. Grazzi wkoll lill-tekniku Carmenu Grek li għandna biex intellgħu din il-produzzjoni, però l-aħħar mhux inqas kif dejjem ngħidilkom grazzi lilkom is-semmija li ta' kull ġimgħa tagħmlu appuntament miegħi u ma' dan il-programm University Matters. Nintaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar. Ciao.
Għadkom kemm smajtu University Matters bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Pier Kassar.